Haleellaan naannoo Oromiyaa bakka garaagaraa hooggantoota amantii Islaamaa irratti qiyyaafachuun taasifamaa jiru kan isa yaaddeseef mootummaan qulqulleessuun akka tarkaanfii fudhatu boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itiyoophiyaa hubachiiseera. Haleellaaleen akkasii biyyattii gara haala hamtuutti geessuu mala jedha ibsi kun. Naannoo sana keessatti mormii geggeessame taansuudhaan yoo xiqqaate hoogganoon amantii musliimaa lama ajjeefamaniiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa haalli ajjeechaa isaanii qoratamaa jira jedhu Muktaar Jamaaltu gabaase.
Ibsi boordiin hooggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa baase akka akeekutti haleellaan dhaabbilee amantii fi abbootii amantii irratti qiyyeeffateetiniin taasifamaatiniin jiru kun rakkoo naannicha keessatti mul'atu waqtiidhaan walqabateetiniin jiru kana gama bifa amantaatitti jijjiiruudhaan hokkora biraa kaasaniitiniin ajandaa ittiin uumuudhaaf kan kaayyeeffate fakkaata jedheetiniin jira. Rakkoo waqtii bifa biraa qabsiisuudhaaf deemamaatiniin jiru kana hawaasni muslimaa obbolaa isaa wajjiin ta'uudhaan naannoo isaa akka eeggatuu fi nageenya isaallee akka hordofatu akeeka ibsi kuni. Gama mootummaatiillee waan taasifamuu qaba jedhan barreessaan ol aanaa hoggansa hojii boordii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun akkas jedhanii jiru.
ሃይማኖት መሪዎች ጋር በተያያዘም ያለው ችግር ተገቢው ማጣራት ተደርጎ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ለህግ አካላት ቀርበው
ረኮ ሆገንቶተ አመንታቲን ወልቀበቴቲን ሙልጠቴከነ ቆረናን በርባቺሳን ታስፈሜቲን ቢፋሐቀ ቀበሰተኤን ሴረት ዲሃቹ ቀበ ኡመኒኬን ረኮ ከናፍ ፈለከኑዳፍ አመንቲዳን ኦሶ አደወል ሂንቆዲን ሐርቀ ወልቀበቴቲን ጣበቹ ቀበ ኩን ዋን ሞቱማ ቆፋንገል መገሁሚቲ ረኮ ሙደቴከነስ gumiin dhimma Islaamaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uudhaan qoratee yeroo xumurutti ummataaf ifa taasifna jedhan obbo Kamaal Haaruun. Ibsa boordiin hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa rakkoolee naannoo Oromiyaa irratti mudatan jedheetiniin baase kanaan walqabatee manni maree ulamaa'otaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa mormeetiniin jira. Barreessaa ol aanaan mana maree ulamaa'otaa Shee Qaasim Taajuu akka jedhanitti ibsa kana kan nuun mariisifameetiniin bahe osoo hin ta'in akkuma eenyu tuttuu badetti argina jedhan.
Maqlaqaa lamastatti ulamaa'ochuunimma alaammaakkaram altawaayyam ulamaa'ochuun musaanii alsatum.
Ibsa kennuudhaaf ulamaa'onnis irratti hin mari'anne nus hin beeksifamne. Hanga har'aa waliin ibsa kennaatiniin turre yaadas yoo qabaatan akkas haa ta'u akkana haa ta'u jenneetiniin irratti mari'anna. Ibsa kaleessaa boordiin baase kana hin beeknu. Feesbuukii majlisaa qofa irratti argine. Qabiyyee isaa fi yaada ibsichaa irrattis waan mari'anne hin qabnu jedhan Sheek Qaasim. Komii mana maree ulamaa'otaa irraa dhiyaate kana kan gaafanne barreessaa ol aanaan boordii hoggansa hojii gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa obbo Kamaal Haaruun boordiin isaanii aangoo hojii adda baafameef irra qofa dhaabbachuudhaan ibsicha baasuu isaa dubbatu.
Sira maraar boorduu tufat beeknaa iyo ulamaa mukar beek tufat beek.
Boordiin hoggansa hojii fi boordiin ulamaa'otaa waliin itti gaafatamummaa erga fudhate kaasee manni maree ulamaa'otaa dhimmoota amantaa tarsiimoo fi hiikaa amantaa irratti hojjeta. Boordiin hoggansa hojii gama isaatiin hojilee bulchiinsaa fi misoomaa irratti hojjeta. Kanaafuu ibsa miidiyaaf kenninu kana duras waliinis kophaattis kennaatiniin turreetiniin jirra. Nuti gabaasa boordii Oromiyaa irraa nuuf ergamerra dhaabbanneetiniini. Ibsa kana kan baafne kana waan ta'eef mirga guutuu qabna. Dhimmi kun akka namoomaatitti yoo kan ilaalamu taate qabiyyee isaa qofarratti xiyyeeffachuudha barbaachisa. Nuti akka dhaabaatitti haafuuti dhuunfaaniyyuu kan ibsa irratti baasee danda'uudha. Isaanis ibsa biraa kennuu barbaadu taanaaniin karaan isaa bal'aadha jedhan obbo Kamaal Haaruun. Dhimmoota Oromiyaa bakka garaagaraatitti hoggantoonni amantaa du'uudhaa fi haleellaa gama biraatiin walqabateetiniin kan gaafataman hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed taateleen kunniin yeroo olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qaamoleen nageenyaa socho'anitti kan raawwate jedhan namni tokko seer dhablummaa ta'uudhaaf sheeka ta'us ta'uu dhabuullee mala waan ta'eef inni kun waan maqaa amantaatiin adda baafamuu danda'u miti jechuun illee VOA'tti dubbatan.
Miidhaan gahe sochii nageenya kabachiisu olaantummaa seera mirkaneessuudhaaf nageenya naannichaa tasgabbii irratti rakkoo dhufe hambisuudhaaf sochii taasifame keessatti miidhaan adda addaa gahee jira. Namni miidhaan irra gahe kutaa hawaasaa tokkoo yookaan amantii tokkoo miti. Kutaa hawaasaa adda addaa amantii adda addaa keessaayyuu wanna gahee mootu madaalawaa moomiti kan jedhu kana dura ibsi irratti kennamee jira. Bakkeen qulqullaa'uun irra jiraata jedhamee yaadamus yoo jiraate akka qulqullaa'uun irra jiraatu waan ibsi kenname waan ta'eef ammas taanaan iddoon tokko ka'a. Hangam madaalawaa inni jedhamu daro ni barbaachis ni jira isa koreni sera tugulesu mataas adande hede ni kadi dawata muta kan halala wanna wali gala ni rutti garu sarkanti fudatani fi wannani socci ture sarkanti fudatani wal biratti fi deyo laltu eddo mura sarratti hanqin ni jiru lachu danda sani mala rakwadda fi ami wanni qorata men jiru kan qulqullaw qaba jedame yaadame mo ademsa komi qulqullesu pe sarra dabate motumman ga qulqullay bo daya dadat kan ni yaani
gumin din maslama kan federal alle motumma nanno oromiyatif eh sekana walla la me murte fame qaba hanga ammatitti
limonni du qora samani hadet kenu barbaachi sagaru bakamma ifsamee tin yaani bakay ifsamee dubifamee usirat tin me kana yolaltu kani nanno asasa jirani isan ifsami wanni tokotok wanni qora samee laala mudanda ujiraachi danda kana yechun do gongora ya momiti yero qora samee addabaha amma wan lakido gongora miti do gongora miti yettu miti kamba kabira garu tintalanu qamnu rakkoni madala wanta ne gahe yenne wanni taldintu barzari mu amalle komin awasina kubatuf komisani hidebi kenu nda mare yada
tate nanno oromiyatitti gama abboti amantati fidabile amantarratti taetin injira jedame kanan walqabate gumin dimme islama nanno oromiya hoggantota komishini polisi oromiya walin mari achun sa dubbatametin injira dihennatille hogganso ol ana nanno oromiya wajin kam mari atu yotaw manni marichaa dhimma kana gaafa goolabe gabaasa isaa kan ummataaf beeksisu ta'u pirezidantiin gumii dhimma islaamaa federaalaa Sheekh Haajii Ibraahim Tufaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.